kay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas, kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-30 sa buwan ng Enero ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama pa rin ho natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Ayan. Sige, mamaya na kayong dalawa. Ito munang ready na. Ayan. Si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Ready pala.
Miss Ben!
Ayun! Hindi, ang hindi ready yung microphone niya.
Magandang gabi.
Yun.
Ngayon ay huling linggo na ng Enero, no? Ang bilis ng panahon.
Oo nga eh, no? So, matatapos na yung ating mga kaso tungkol sa pag-ibig niyan.
Itong ating Weddings and Annulments series, Love series na tinatawag. Mga 2 linggo pa, February 14 na.
Oo nga eh.
Ngayon pong gabi, ang episode natin ay pinamagatang.
Mm-hmm.
Sinungaling mong pag-ibig.
Yun.
Ang nagbigay ng titulo niyan eh, yung sino? Ating award-winning na screenplay writer na si Miss Gay Domingo.
Ay, nakikinig ba sa atin?
Nakikinig.
Si Miss Gay.
Tapos yung Facebook natin, pinost ko kasi yung desisyon sa Facebook.
Mm-hmm.
Pagkabasa pa lang nung Ali, sinabi niya, alam ko ng title dito, Miss Attorney Marvin, sabi niya, sinungaling mong pag-ibig. Pwede rin daw tawagin liar-liar. Kaya lang sabi ni Attorney Boyet, para daw parang pareho ng lawyer-lawyer. Kaya,
yun
na lang sinungaling mong pag-ibig.
So, hindi na lang. Okay. Okay. So, Attorney Boyet Del Prado.
Magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa atin. Hindi na po ako magsusubok na batiin lahat ng kailangan ko batiin kasi may nagagalit pagka nakakalimutan.
Ah, ganon? Nako. So, kumusta naman ang Cebu?
Hindi nga kami
parang
nakaikot.
Parang ilang beses ka nagpunta ng Cebu, ah?
Isang beses lang.
Ah, isang beses lang ba yun?
Hindi kami nakaikot dahil ang daming trabaho.
Mm-hmm.
Late na kami dumating.
Aha.
So, yung aking pinangakong danggit, ayan. Pinapatayo ko pa.
Nadagit na.
Oo, wala.
Ah, sige. Sama pa rin natin dito, syempre, si Attorney Noel Punzalan.
Miss Ben!
Hindi mo kaya. Hindi mo kaya yun.
Sarap gayain, ano?
Hindi mo magagaya yun.
Ay, nga pala, yung tatay ko, birthday ngayon. Ayun. Mabatiin ko nga pala.
Talaga?
Hindi niya sinabi.
Naku, architect ka. Nakakainis ka, ha? Kaya pala medyo kanina, poging-pogi, ha? Birthday pala.
Bagong tina yun.
Kaya pala nagtina ka, architect. Ikaw talaga.
Birthday niya ngayon. Ano naman siya? 73.
Aha.
73 na si daddy.
Aba, happy birthday, architect. Ikaw naman, di man lang kita nabati ng personal.
Hindi nabati ng pansit.
Kaya siguro hindi niya sinabi dahil baka mangingi ako ng pansit. Kaya inilihim ng gusto.
Vegetarian.
Ay, may pansit na pang vegetarian.
Oo naman, puro vegetables.
Oo.
Tsaka yung aking dalawa. Yung dalawang apo niya, si Bea, si Nico. Baka nandun pa si Murphy tsaka si Milka. Yung kapatid, yung ano ng kapatid ko.
Ah, sige, baka ikaw, Attorney Marvin.
Attorney Noel, balita ko eh.
Ayan, pwede na ata.
Pwede na yun. Attorney Noel, balita ko eh, kumain kayo dun sa sikat na restaurant sa Angeles, Pampanga.
Oo.
Yung Sea Italian Dining.
Naku!
Kamusta? Kamusta ba? Masarap ba?
Ay, dun, bundat kami lahat.
Diba? Tingnan mo alam.
Ang home of the world famous panitsas.
Aha.
At yan po ay darating na sa Quezon City. At yan po ay ating sunod na ipaparapol. Ay, hindi pala ipaparapol, yung ating
gift certificate.
Gift certificate yan. Yun. Abangan nyo po.
Sana malaking yun na,
gift certificate yan.
Sige. Okay, so paano natin uumpisahan ang ating kwento, Attorney Marvin?
Ay, nako, itong kwentong ito eh...
Medyo ano yan, ha? Hindi naman kayo nakaka-relate dyan, ano? Doon sa sinungaling mong pag-ibig.
Ako medyo.
Maraming makaka-relate dito, eh, no? Naalala ko dito palagi yung pelikula ni Joey Marquez, eh. Si Mayor Joey Marquez, yung nahuli siya ng babae, ng asawa niya sa kwarto. Na may kasamang ibang babae. Ang sabi niya, eh,
Hindi ako to. Huling-huli na. No? Sabi niya, hindi ako to. Bakit ako nandito? Tapos nung kasama niya yung asawa niya, sabi niya, hindi siya ang asawa ko. Kaya pala.
Dinawin lang natin, pala, ha? Sa pelikula lang to, ha?
Sa pelikula yan, sa pelikula.
Hindi siya ang asawa ko.
Hindi lang maalala ko anong title. Pero itong kwento natin, itong kaso natin, makikita niyo po yung title dun sa Facebook page namin. Hindi ko na sasabihin yung title para maliwanag na we're doing this only for academic purposes.
Mm-hmm. Para lang magturo.
To make fun or malign any person. No? Backgrounder muna. Ang nagdesisyon dito ay si Justice Tinga.
Teka muna, yung mga nakikinig sa atin, kailangan ba nila makinig mabuti sa kwento? Oo.
Meron po tayong, sagot ko po ang kape nyo. Sagot po namin ang kape nyo sa Valentine's date nyo.
Yun, okay.
Pag nasagot nyo po yung tanong namin, i-text nyo sa amin ang sagot nyo doon sa aming numero. At mamaya, pag kayo ho ay tama ang sagot, kayo po ay mananalo ng coffee bean and tea leaf gift certificate.
No? Yan. So kape muna tayo ngayon, kape, bago yung pasta.
Sige. Medyo mahal kasi yung ano, pasta.
Panitsa,
no? Masaya yun. Ang number natin para sa magte-text mo mamaya ay 0939-569-7287.
Okay, ulitin natin
0939-569-7287.
Okay. Yan. So, yan ha, mamaya, yan ho, ite-text nyo para sa sagot nyo. Okay, so.
Tapos ho, yung ating mga kasama sa Supreme Court who decided this case in 2006, si Justice Leonardo Quisumbing, Justice Antonio Carpio, at si Justice Conchita Carpio Morales.
Medyo bago-bago tong kasong to.
Bago-bago.
Mga, 2006 lang.
2006. Mga active, mga ano pa to, mga, may mga active na justices pa dito. Mm-hmm. Si Justice Tinga retired na.
Si Justice Conchita Carpio Morales, I think, will retire
this year.
Very soon.
Very soon.
Justice Quisumbing yata, nag-retire na rin.
Si Justice Tinga, wala, tumatakbo na yata sa tagigil.
Justice Carpio, nandyan pa.
Justice Carpio is the second. Actually, kung naalala nyo, si Justice Conchita Carpio Morales, siya po yung nag-ano ng oath-taking ni Presidente Pinoy.
Gesture of not so goodwill.
Hindi ko na lamang politika doon. Basta ho siya yung ano.
Bahala na si Attorney Noel doon.
Ako na lang ang paparusahan dito.
So yan ang
ikaw lang bahala doon magdala.
Yan ang background sa kaso natin. Tapos, isa pa, no? Isa pang bagay. Dadalawa lang po sa...
Yan, tama.
In the last, since the Family Code was enacted in 1988, dadalawa lang pong beses nag-issue ng annulment ang Korte Suprema under psychological incapacity. Mm.
Lahat ho nung ibang mga dumating sa Supreme Court na deny.
Mga ilan ba yun, Attorney Ponsalat?
Mga 10 na rin siguro yung umabot.
10 to 15 siguro.
Oo, ganun. Mga
ang umabot sa Supreme Court.
Lahat yun denied except for two cases.
Ito yun.
Yung last week, yung isa.
Last week po yung isa, yung ating wedding night issues.
Oo, yung wedding night issues.
Yung nangyari ang di dapat, ay hindi.
Yung hindi nangyari ang dapat mangyari.
Hindi nangyari yung dapat mangyari. Okay.
At ito naman, ang pangalawang pagkakataon, yung sinungaling mong pag-ibig.
Sinungaling mong
pag-ibig. Kaya ho, ito eh landmark decision din. Ang matatawag natin.
Okay.
Sa katunayan, maraming nagugustong kumopya ng kasong to, yung paano ginawa.
Actually, pero, ako recommend ako sa aking mga kliyente na gawin yung ginawa dito. One of them.
Pero
isa dun sa mga nandun, para sigurado.
Pero syempre, iba-iba kasi ang circumstances. Kaya tingnan natin kung paano.
Sabihin na lang nating paakit kayo ng paakit sa Court of Appeals at Supreme Court, eh, paliit ng paliit ang chance yung talaga maanalan yung kasara.
Ah, yun pala. Okay.
Yeah. Okay, so ang ating petitioner and respondent, itago na lang natin sa mga nickname nila.
Ano na lang? Si, Titanic na lang natin gamitin.
Sige, si Leonardo DiCaprio.
Hindi, si, ano, yung si Jack na lang, tsaka si Rose. Para.
Si Jack at si Rose.
Okay, so si Jack at si Rose ay ikinasal noong August 1989. Noong panahon na yon, si Jack ay 26 years old at si Rose ay 36.
Wow, cougar.
So 10 years. Lang, what? Mm-hmm. Mm-hmm.
Tapos, pagkatapos silang ikasal,
naniguro pa. Dalawang kasal ba?
After one year pala sila, 1 year silang magkakilala. Tapos ang unang kasal nila ay doon sa Minister of the Gospel at the Manila City Hall.
Okay.
At parang ito yata yung nakikita mo doon eh, no?
Mga tabi-tabi.
Tabi-tabi.
Yung na we will marry you, mga ganun, mabilis lang.
Meron ganun.
Meron ganun eh. Pag pumunta ko kayo yung City Hall,
katabi ng mga notary public.
Yun.
Tapos?
Meron pala doon simbahan. Na, yun. Tapos pwede silang magkasal. Package deal. Pero kung ako kasi inyo, wag ko kayong, baka ko kasi magka-problema.
Huwag
nyo na akong gayahin. Magsimba ko kayo, magpakasal po kayo doon sa
totoong simbahan.
Simbahan nyo
talaga. Or sa huwis talaga.
O sa huwis talaga.
Oo nga naman.
Hindi, pero ito namang kasong to, naniguro naman sila.
Oo.
Dahil nagpakasal rin sila sa simbahan noong 6 December 1990.
Ayun, sa Santa Rosa de Lima Parish, Bagong Ilog, Pasig.
Malapit, Pasig. Wow.
Saan pa ito? Santa Rosa de Lima Parish.
Bagong Ilog, baka sa malapit sa bayan yan eh.
Pero kahit
hindi yan, wala yan doon sa ganun.
Pero kahit na nanigurado na sila sa kanilang pagkasal, ano pa rin,
hindi pa rin
ganun
kasigurado ang nangyari. No. No? Well, isang tragic event kasi nagkaroon sila ng anak.
Bakit tragic yung anak?
Eh, kasi namatay 5 months.
5 buwan pa lang namatay.
Ah, yung anak. Okay.
Hindi lang natin masabi kung bakit namatay, pero sinabi doon. At pagkatapos ng ilang buwan ba yan, Atty. Ponsala? Apat na taon, no?
Hindi, 91.
March 8, 1993.
Tama.
Nag-file na po ng annulment si Jack.
Si Jack.
Ayan. Bakit siya nag-file ng annulment? Ang sinasabi niya kasi, hindi niya akalain na itong kanyang napangasawa.
Pero under psychological incapacity.
Itong kanyang napangasawa ay napakasinungaling.
Kung si Rose. Teka, ilang taon nga ulit sila nagsama bago nag-file ng
annulment? Ang sinasabi dito, ifinile yung kaso 1993, pero after 10 months kasi naghiwalay sila.
After 10 months kasi sila ay magpakasal.
Naghiwalay sila kagad.
Okay. Tapos finile na lang yung kaso 1993, 4 years after. Ngayon, kasi syempre hindi naman ganun kabilis makapag-raise ng pera para makapagpaanal, siguro nag-ipon pa.
Mare. Kaya, mahal pa mga psychologist mo pa noon, siguro.
Kahit naman ngayon, mahal pa rin.
Hindi, pero medyo lumiliit.
Ayan. Ngayon,
discount.
Sabi niya, hindi niya akalain na napakasinungaling pala nitong kanyang napangasawa na si Rose.
Bakit?
Well, unang-una, hindi niya raw sinabi na meron pala siyang anak sa una. Meron siyang illegitimate son. At nung makilala yun ni Jack, ang sabi sa kanya, sabi ni Rose kay Jack, inampo ng pamilya namin.
Oo, ampo na lang namin yan.
Adopted.
So, pero nung nalaman ng lalaki sa iba ni Jack.
Paano nalaman? Wala naman nakalagay.
Chismis siguro.
Nalaman
na lang. Tapos kinumpronta niya siguro yung, babae, umamin.
Ah, okay. So, marami nagsabi
sa
kanya.
Marami nagsabi sa lalaki.
In fact, na hindi na sila magkasama.
Hindi naman pina-DNA, ganun-ganun.
Hindi na sila magkasama nung malaman niya may anak pala sa iba yung yung babae, si Rose, no? Pangalawa. Yan. Ano pang yung pangalawa?
Tapos,
nag-invento siya ng kwento na kaya siya nagkaanak, pinagtangkaan siyang halayin ng kanyang brother-in-law.
Bayaw.
Pero,
ano ba pangalan ng kontrabida doon sa Titanic?
Meron ba?
Wag na, basta yun
na. Bayaw na lang.
Si Bayaw. Bayaw
ko lang yan eh, nung sila Chanda Romero.
Napatunayan din na, no?
Si Bayaw. Kaya si Kumpare.
Napatunayan din na hindi totoo pala yun.
So, ang totoo?
Walang
nangyari. Pero talaga nagkaanak siya siguro ng malayo.
Pero mamaya may sagot siya kung bakit yung sinabi yan.
Okay. So, next.
So si ano meron, pa? Meron pa siyang kwento na wag bayaw, no? Para 1970s na.
Wow.
Okay.
Sinabi niya rin yung nagsinungaling din siya sa kanyang trabaho, sabi niya, psychiatrist daw siya.
Tinabi niya doon sa kanyang obstetrician. Sabi niya na may degree raw siya sa
psychology.
Pero wala.
Ito pinakamagandang itong pinakamagandang kwento
niya.
Sige,
ano 'yan, pare?
Siya raw ay isang sikat na singer. Ng Black Gold Recording Company.
Certified money maker, di ba?
Naka 2 million daw siya.
In sales.
At sa katunayan, dahil sobrang sikat niya, nagkaroon pa daw ng luncheon show held in her honor.
Sa Philippine Village Hotel. Sarado na naman ito kayo, okay lang. Okay lang.
Okay.
Tapos nagpakita pa siya ng imbitasyon.
Kompleto pa props.
Teka, sandali, Attorney Marvin, sinabi niya yan na sikat siyang singer nung kailan niya? Nung boyfriend pa sila?
Nung magkakilala sila.
Nung magkakilala sila.
Bago sila ikasal. Yan. Oh. So, sino ba yung mga Black Gold Recording artist nung araw, Atty. Punsalan?
Sino?
Pops mo
yun? Sino Pops na Diva?
Yata, hindi ko na maalala eh.
Sila, yung mga dating circus band.
Oh, yan.
Sila.
Yan.
Hindi ko na inabutan kasi.
Inabutan ko si Justin Bieber eh. Sorry.
Oh, sige, tapos.
Hindi, marami yan. Sila Basil Valdez,
Ajay. Yan yun si Basil. Alam ko, Black Gold. Mm-hmm.
Black Gold Recording. Tama. Meron pa mga dancer yan.
Black Gold dancer?
Oo, meron. Oo.
Okay. So, pero hindi natin naalala yung pangalan ng singer na ito.
Mm-hmm.
Oh,
ever, no?
Huwag na lang.
Hindi, itong si Rose, no? Yung totoong pangalan niya sa decision. Inaalala ko, meron bang singer na gano'n ng pangalan?
Wala naman talaga.
So, talagang wala nga.
Wala.
So, sinungalingan din pala yun.
At sa katunayan, napatunayan na wala naman talaga itong luncheon show na to.
Show.
Kasi yung mismong director ng Philippine Village Hotel ay nag-certify na walang gano'n.
Walang nangyaring gano'ng event.
At walang gano'ng pangalan.
Oh. At walang gano'n.
Oh, walang nangyaring event.
Ah, okay.
Mm. Ayan. Next, ano pa yung panglima niya?
Ano?
Sabi niya, mayaman daw siya.
Oo.
Sabi niya, meron siyang
mga imaginary friends.
Oo, may mga kaibigan siya.
Babe Santos at si Via Marquez na sumusulat sa kanya at sinasabing napakayaman niya. Nagkaroon siya ng 2 million sa kanyang pagiging singer.
Mm-hmm. So talagang mayaman na mayaman siya.
Mm. Pero sa katotohanan, ang sumulat ng mga sulat na yon ay siya rin.
Sinulat siya
sa sarili niya.
Para si Mr. Bean. Ano? Sinulat ang sarili niya.
Mm-hmm.
Pero kunwari pinangalan na kay Babe Santos at kay Via Marquez.
Mm-hmm.
So yan ay kanyang imagination din.
O tapos.
Number 6. Ano pa ba yung ibang
kanya? Ang dami kanya? Pala.
Binabago niya yung paycheck niya. Diba? Ayan. Ina-alter niya yung paycheck niya para magmukhang mas malaki yung sweldo niya.
Falsification.
Oh. Diba?
Yung ibang tao, ang alam ko, pinapababa yung paycheck.
Tinatataas.
Oo nga.
Tapos, diba, bumili pa raw ng ano, diba? Bumili pa ng salaset sa palengke.
Bumili sa palengke ng salaset. Pagkatapos, sinabi, binili niya sa isang sikat na furniture maker.
Uh-huh.
Diba? Pero sa palengke lang pala binili.
Sa palengke lang niya.
Mm-hmm.
So, pero yung mabalik ako kanina, yung iba, yung kanilang sweldo, pinapababa.
Dahil ano, nakakahabulin niya. Ano?
Para hindi mautangan.
Ayun.
Ito okay. Naman, pinapataas niya.
Pinapataas niya.
Okay.
Mamayabang siya.
Pagkatapos,
yung huli, yung attitude ito, na lang.
Masyado siyang selosa. Sa psychological incapacity, tinatawagan daw yung mga opisina ni Jack para alamin kung nasaan siya at kung anong ginagawa niya.
May sasabihin ako tungkol sa mga sobrang seloso mamaya.
Sabihin mo na kayo.
Huwag kayong sobrang. Hindi, may mga tao kasing akala nila sobrang silang seloso. Yung pala nahanap ka na kung nasaan ka. Para malaman nila gaano karaming oras meron pa sila.
Ayoko niyan.
Okay, mag-ingat din kayo sa mga...
Bigyan natin ng chance si Rose. Ano ba ang sagot ni Rose sa mga aligasyon?
Sige.
Sabi ni Rose...
So yun na, kompleto na yung mga pagsisinungaling niya na yun.
Yun ang sabi ni Jack. No? Ang sabi ni Rose,
kaya niya tinago yung...
Una.
Baba, okay. yung bata.
O bakit?
Kasi masyado niyang mahal yung si Jack at ayaw niyang mawala.
Diba? Si Jack sa kanya.
Ako acceptable yun.
Oh, pwede na yun. Sige.
Understandable.
Okay.
Check.
Okay. Understandable yun. No? Pangalawa, yung tungkol sa rape. Gusto raw siyang rape.
Gusto
siyang halayin.
Misinterpret niya daw yung haplos sa kanyang batok ng kanyang bayaw.
Para sa kanya rin.
At kasi kung tumitig daw mula ulo hanggang paa.
Tinatawag sa English ugling. Ugling talaga.
Okay. Baka naman marami siyang sakit sa...
Tingin na pag nanasa.
Well, ako...
Well, medyo, kung maganda talaga siya eh.
Medyo malayo yata yun sa rape.
Oo, malayo talaga. Pero siguro kung maganda nga siya talaga eh, baka naman inaga-admire lang yung bayaw talaga.
Okay, baka nga.
Diba?
Pagkatapos, inamin niya, hindi naman siya psychology graduate.
Pero
teacher siya ng psychology.
Sa PCC, PCS, sa
Pasig Catholic School for 2 years.
For 2 years.
Ang kanyang course ay BS Banking and Finance. Mm.
Oh.
Pwede pala magturo ng psychology yung BS Banking and Finance. Ganun ba yung attorney po?
At saka bakit ayaw?
Si attorney po itong professor sa Ateneo.
Pwede ba yun?
Pwede yun?
Sirit. Hindi ko alam.
Sirit.
Oh, sige.
Okay, sinasabi naman niya sunod. Oh. Okay, hindi nga sa singer, pero ano siya, freelance voice talent. At para kay ano daw yan, si isang executive director ng Channel 9, tapos gumawa raw siya ng tatlong commercial para sa...
Wag na.
Pero totoo yun na gumawa siya ng tatlong commercial?
Hindi rin. Yun ang kwento lang niya. Hindi natin ma-verify kasi boses nga lang daw siya. Mm-hmm. Hindi naman naka ano yung boses doon.
Pero hindi raw siya under contract sa ano sa Black Gold. Pero nandun raw siya after office hours. Pero pinaninindigan niya na may luncheon show talaga na.
Pinaninindigan niya.
Pinaninindigan raw niya yun.
Oh.
Talagang nagkaroon daw ng luncheon show.
Oh. Mm. Ano sabi nung director?
Ang sabi ng director ng Philippine Village Hotel,
certify siya na wala.
Hindi totoo yan. Mm. Walang ganun. Mm-hmm.
Wala namang interest yung director ng Philippine Village na magsinungaling. Siguro. Kaya siguro ang pinaniwalaan.
Aha.
Yun.
Tapos yung sulat ni ano,
pinanindigan niya na hindi to fictitious, hindi daw inimbento. Oh. Talaga daw, meron siya mga kaibigan na nasa Estados Unidos.
Tapos yung isa, employed sa, wag na.
Sarado na rin to. Sarado na itong Sunnyverse na to.
Sarado na ba?
Sarado na.
Ah, okay.
So employed daw doon.
Okay.
Mm-hmm.
Tapos, sinasabi niya, yung pagtawag-tawag nito sa kanyang asawa sa opisina, ano raw yun? Gusto lang niyang malaman kung sino yung sinong kausap niya. Tapos, she wanted to know whether she was the one asking for chocolates from the petitioner. Baka daw siya yung humihingi ng tsokolate doon sa kay Jack.
Ah, mayroon talaga nanghihingi.
Mayroong nanghihingi.
Ah, okay.
Tapos, sinabi niya rin na 7,000 piso ang kanyang sweldo, pero may 10 tao siyang sinusuportahan.
Wow. Ayos ah.
Mm-hmm.
Siguro okay pa naman ng standard of living nun. Kaya pa ng 7,000.
93, 94.
Kaya pa siguro.
Magkano pamasahin no, Atty. Ponsalan?
Mga 250 pa yata.
Ayun. Kaya ho yun.
Hindi, mga 150 pa lang.
Ang Jollibee burger nun magkano? Kasi, 10 piso yata.
Mga 20 siguro niya abot ng... Naalala ko yun kasi 150. Bahay namin hanggang Pilcoa, 250.
So, 250 pa lang. Napag-ahala tayo mga edad natin.
Sige, basta.
Nung isang araw, sumakay ako ng jeep, nagbayad ako 5 piso.
Tinagtawa ng kanila.
Hindi na pala 5 piso ang bayad sa jeep.
Gusto na lang nita sa 8, sa 8 eh.
Talagang nasagal na.
Wala, matagal ka na hindi nag-jeep. Ako, huli akong lumak sa mga ilang jeep na nakawan ako ng cellphone. Ayaw ko na eh.
Okay.
Ayaw ko na.
Ngayon, ang tanong, merong bang psychological incapacity?
Mm-hmm.
Naipakita ba ni Jack na merong psychological incapacity.
Mm-hmm. Okay.
Yan. So, didiscuss natin yan pagkatapos mamaya natin yung break. Tapos, yung ating cold rock question.
Hindi na si
coffee
cold
bean.
Yeah. Ayun. So, mamaya iba na, kape na.
Kape na.
Hindi na ice cream, ha?
Ice cream.
Okay. So, mamaya ho, babalik kami at pagdidiskusyonan ho natin itong nasabing kaso na ito. Meron lang ho kaming mga ilang paalala.
Sa lahat ng rehiyon ng bansa, mula Luzon,
iniing Radyo ng Bayan.
Radyo ng Bayan.
Saya su Radyo ng Bayan.
Ito ang Radyo ng Bayan.
Sa Kabisayaan,
kamo nagapamati sa Radyo ng Bayan.
Iyo nababatian ang Radyo ng Bayan.
Nagpaminaw ka sa Radyo ng Bayan.
Sa Kamindanawan,
nagseserbisyo sa tanan.
Radyo ng Bayan. Kaninyo el Radyo ng Bayan.
Tanong katandan in Radyo ng Bayan.
Sa anuman, sa buong panig ng kapuluan, pinakikinggan Radyo ng Bayan, inyong kabakas sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Okay, balik ko tayo at meron na tayong 30 minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa Bayan at Batas. At ito pa rin ang inyong lingkod, Ven Blones. Kasama pa rin natin dito si Attorney Marvin Aceron, Attorney Boyet Del Prado at si Attorney Noel Ponsalan. Okay, balikan natin yung ating kaso ngayon.
Si Umaling na tayo. Coffee bean question muna tayo.
Okay, sige. So, coffee bean na pala, hindi naman ice cream. Na.
Sagot po namin na ang inyong kape.
Yun.
Sa Valentine's. At chai tea latte.
Chai tea latte. Ang tanong po natin, kung nakikinig po kayo kanina, sino ang justice na punente nitong desisyon na to.
Sumulat na.
Okay. Na sinabi natin kanina.
Meron ka pa nasa ngipin mo?
Parang
mahirap na tanong.
Taga-Tagig ho ito.
Meron bang nasa ngipin mo?
Mula sa sikat na pamilya ng Tagig. Ayan, meron na detect ka agad.
Mamaya na.
So, give chance. Ulitin natin yung number para dun sa mga gustong mag-text. 0939, eh malay natin kung hindi pa tama yan. 0939-569-7287. Ulitin natin, 0939-569-7287. Doon sa mga sagot po
ninyo. Next week, yung pang-siyam naman ng
tanong ni Attorney Marvin.
Sino po ang justice na ponente ng decision? This is a landmark Supreme Court decision at kaya po gusto nating alalahanin ang justice ng Korte Suprema na nag-decide ng kaso nito.
Kailangan ba buo?
Hindi naman. Ako nga, hindi ko alam ang first name niya.
Actually, ang problema, ganito, yung kanyang anak ay, pero sige, pagbigyan na natin yung, pagbigyan na natin yung part, last name na lang.
Kasi
yung anak niya, dati ring mayor ng Tagig.
So, okay.
So, kilala na rin yun eh.
Ah, sige. Kasi,
gusto ko lang batiin yung mga kamag-anak ko sa Mindoro. Wala Oriental sige. Mindoro. Si Attorney Dexter Bihis, Miss Edith Salcedo Bihis.
Kamusta po?
Si Kim, yung Miss Magandang Kim yan. Kim Bihis.
Nakalimutan niya mukha
ko. Ja. Si Ja sa Ja Bihis. Si Ja Bihis. Tapos si yung presidente ng The Association of Mindoreños. Si yung poging-poging Percy Aranas.
Nux.
Kasi namatayan kami yung aming grandfather na si Parmenio Aciron ay pumanaw nung isang linggo at sila ay nakikipaglibing.
Yeah, nakikiramay
po kami.
Mm-hmm.
Okay, salamat po. At ang tuloy na tayo.
Ayan na. O sige. So, sige na. Umpisahan na. Ano na nangyari?
Iyan na lang natin.
Well,
Sinabi
na nga natin na, di ba, na ito yung one of the two. Isa sa dalawang kaso na pinayagan ng Supreme Court na maanal yung kasal.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
So, bakit muna? So, kasi noong one or two years before nito, biglang naglabas din ho ng another landmark case ang Supreme Court na tinatawag nila na Molina. Molina case.
Mm-hmm.
Molina versus Court of Appeals yata. Republic versus Molina. Mm-mm. Republic versus Court of Appeals and Molina. Doon sa Republic, doon sa Molina case na yon, nagbigay ng 7 pamantayan. Ang nasabi ko na to last week. Unang pamantayan ay, yung burden of proof na pakita yung nullity ng marriage ay nandun sa nagpipetition.
Mm-hmm.
So, Siyempre, ganun naman, normal naman yun eh. Kung sabi mong kaanal-anal lang yung kasal, ikaw magpatunay. Mm-hmm. Di ba? Hindi yung kabila na patunay mo na hindi kaanal-anal yung marriage. Laking diferensya yun eh.
Mm-hmm.
Tapos, number two, yung cause ng psychological incapacity must be medically or clinically identified. Ano yung sabihin nun?
Psychologist
talaga. Tapos, okay. Ano yun? Kunyari, meron kang schizophrenia.
Mm-hmm.
Ano? Sira ulo mo talaga. Uh-huh. Ano? Meron kang obsessive-compulsive ka. Ganun. May mm-hmm. pangalan talaga, yung pathological
mm-hmm.
name.
Mm-hmm.
Ayun. Ang problema dun, kailangan mo ng experts, di ba? Tapos, ilalagay mo na sa complaint yun. She is suffering from narcissistic personality disorder.
Yung
mga kung ano-anong mga pangalan ngayon with the antisocial traits. Mga lumalabas dyan eh. Tapos, ito dapat ay clearly explained dun sa decision. Okay? Tapos next, itong incapacity na to, itong sakit na to, must be medically or clinically permanent or incurable.
Wala nang pag-asa.
Yun nga lang, di ba, naalala natin, discussion natin na, paano pag meron kang ganyan palang kondisyon, paano yung susunod na kasal?
Yun nga. Di ba?
Yun pa rin, sabi nila, only works for this marriage. Doon pa rin. Of course nga, sinabi ko pa rin last week na, pwede ko pa rin gamitin yung ano na yun. Kasi nakalagay,
yung kaso
permanent
na yun.
Or incurable eh. Sabihin, kung naanal uli yung pangalawang kasal mo, meron na akong passport. Meron na akong ticket.
May pagbabasihan ka na.
Ka na before eh. Nakalagay naman doon, medically or clinically permanent. Uh-huh.
Markado ka na.
Parang
ganun.
Umaga, di ba? So, next ay dapat yung illness na yun should be grave enough masyado ng malala para na hindi mo na magampanan ang iyong mga obligasyon sa iyong kasal. So, yun. Ano bang nakalagay dito?
Tapat din yung psychological incapacity. Uh-huh. At nandun na nung sa oras ng kasal mismo, at the time of marriage.
At the time of marriage. Mm-hmm. Diba, yung sakit mo na yun, yung ano mo.
Maaring hindi nagpakita before, pero meron man na siya mga indication.
Or kunyari, delayed reaction. Hindi nagpakita a few years after your marriage. Mm-hmm. Kunyari, na-delay na 4 years.
Okay.
Diba? Bigla na lang nagbago ng isip yung parang true to life. Ano? Diba? Mga nagpakita ng 4 years, tapos biglang lumabas pala yung katotohanan. Uh-huh. Yun. Diba? Pwedeng, basta, existing siya during or before.
Okay. Pero diba, sige, tuloy yun. Na lang.
Tapos, sige, din natin yung last. Ito yung huli. Actually, a feeling ko, ito yung isa sa pinaka-crucial dito sa kasong ito. Kaya ito nabigyan ng announcement. Binibigyan ng korte ang yung mga desisyon ng church annulment. Tinatawag na National Appellate Matrimonial Tribunal of the Catholic Church in the Philippines.
Binibigyan
ng bigat. So of course, hindi kailangan sundan, pero ang laki ng respeto binibigay nila sa mga desisyon ng Catholic Church.
Bakit kaya yung ganun?
Kasi hango yung psychological incapacity provision ng family code dito sa patakaran simbahan. Mm-hmm. Pareho sila ng pamantayan. Mm-hmm. So ang Catholic Church, marami ng experience na mag-handle ng ganitong mga kaso.
Mm-hmm.
So hindi lang ang experience ng Catholic Church sa annulment ng ganitong sort sa Pilipinas lang. Mm-hmm. Eh ang Catholic Church naman, 'di ba, universal
ang buong mundo.
So talaga may bigat din pala yung reliyon. Kasi yung last time na 'di ba ang ginamit naman niya yung sa Jehovah's Witness.
Oh, medyo
na may dahil tinanggap ng church naiba yung naging pabor yung naging yung hatol. Di ba? So ibig sabihin medyo bigat din pala yung
kasi hinango talaga ng nung gumawa ng family code ang yung psychological capacity sa noon Canon 1095 of the New Code of Canon Law.
Ayan.
Di ba? Talagang nagamit do. So meron kasi tayong meron tayong prinsipyo sa batas na pag inimport mo yung batas, yung provision ng batas, kunyari nag-import tayo ng provision ng batas sa tate, sa states, pati yung mga desisyon na decide dahil doon sa batas na yon, parang na-import rin natin. Pero of course, hindi controlling yun. Pwede mong pagbataya kasi sila may experience na sila. Ganito rin dito sa ganito rin dito sa kanulo. Yung nga lang, sa simbahan. Hindi sa,
Ayun.
Di ba?
Pero ngayon, tanong natin, kung i-apply yung muli na decision dito sa kaso ni Jack at ni Rose, ano ang masasabi? Ano ang sinabi ng Supreme Court?
Sige, isa-isahin natin. Di ba? Una, yung sinabi niya tungkol dun sa, sabi niya, di ba, dapat i-prove ni Jack sa korte. Na-prove naman raw niya kasi meron siyang expert witness, yung psychologist, naglabas ng psychologist si Jack . Meron siyang certification sa Black Gold Records, meron siyang certification
sa Black Gold Records?
Na hindi siya employed doon. Certificate of non-employment.
So, wala
she don't know the guy. She don't know the girl.
So, wala siyang record sa Black
Gold. Wala siyang record sa Black Gold. Tsaka sa Philippine Village, di ba?
Uh-huh.
Na dahil nga, wala palang singing career itong buhay ko, di ba?
So, wala yung 2 million.
Oo.
Wala pala yun.
Okay.
Tapos,
ikalawa, walang yung sinasabi na yung mga eksperto na pangangailangan na mapatunayan ng mga eksperto na talagang may diferensya o misira yung
may tama siya.
Dito talagang pinresenta yung mga psychologist na sinasabi yung paulit-ulit na pagsisinungaling talagang isang indikasyon na meron siya talagang psychological.
Basahin natin attorney po sila yung exchange ni attorney Raz. Ito yung abogado ni Jack. Tsaka yung kanyang
sino ka?
Ako si attorney Raz.
Nangyayari mga paano sa akin.
Hindi, dahan-dahan lang. Okay.
Dahan-dahan.
Skip na tayo. Sige. Si Attorney Ras, would you say then, Mr. Witness, that because of these actuations of the respondent, she is then incapable of performing the basic obligations of her marriage?
Well, persistent lying violates the respect that one owes towards another.
Mm-hmm.
The lack of concern, the lack of love towards the person, and it is also something that endangers human relationship. You see, relationship is based on communication between individuals. And what we generally communicate are thoughts and feelings. But then, when one talks and expresses their feelings, you are expected to tell the truth.
To tell the truth, yeah.
Oh, and therefore, if you constantly lie, what do you think is going to happen as far as the relationship is concerned, di ba? Therefore, it undermines the basic relationship that should be based on love, trust, and respect.
Ayun.
Yeah. Kailangan talaga magsasabi ka ng totoo. Kasi wala eh, na-undermine yung ano eh, di ba?
Bakit parang affected
ka? Oo, talaga, sinabi ko sa inyo eh. Huwag niyong i-ano tong topic na to eh.
Para talagang may passion talaga yung pagsasalita mo ah.
Oh, kaya...
Okay.
So, ano ba, yung next matters ng Molina Doctrine.
Okay, di nasa na ba tayo? Sa pangalawa, sa pangatlo. So, si pangatlo na tayo. Ayan. Na-establish raw na it has clearly existed at that time and even before the celebration of the marriage. So,
mm-hmm.
Yung mga kanyang imaginary friends. Mga ano yun before eh.
Si Mistress Nafalapagos.
Pero hindi ba yung nahalata ni Jack?
Yun nga, kaya nga nang...
bago sila...
Hindi siguro. Hindi. Alam mo naman,
bago sila magpakasal.
May kasabihan nga na ang pag-ibig ay bulag. So hindi mo mahahalata yan.
Eh di bukod sa sinungaling, bulag pa pala yan.
Tsaka to, based on experience ha.
Oh.
Kasi pag parang cheque yan eh.
Oh.
Pag sinulatan ka ng cheque na pagkatiwalaan mo ko, ano siyempre gagawin? Dahil bilang asawa mo o kaya mahal mo, siyempre, sige, pagkakatiwalaan kita.
Mm.
Yun nga lang.
Pag
in-encash mo yung cheque at tumalbog, wala ka ng kredibilidad. Yun ang nangyari dito. Diba?
So siguro, nagsiwala
yung blind lalaki. Tama siya, blind eh. Trust blindly. Kasi mahal mo.
Mm-hmm.
At sinabi mo, hindi.
So hindi niya nakikita yung
hindi na niya tinignan muna yon, in-overlook niya. Pwede yon.
Number four.
Nangyayari yon.
Okay, number four. Okay. Mukhang tuwan-tuwa ka dyan sa...
Tuwan-tuwa ka dito eh.
Yung apat naman, sinasabi yung bigat. Sabi kasi gravity ng psychological incapacity ay sapat na patunayan yung kanyang kawalan ng kakayahan na tugunan yung mga obligasyon na ang tawag ng ano batas essential obligations of marriage, yung mga pinakamahalagang tungkulin sa isang
kasi napapaisip lang ako dahil sabi nga ni Attorney Noel noon, merong nagpaanal, tas after magpaanal, nagpakasal ulit. So parang, paano ba yun? Sinabi mo, psychological incapacity yung kanyang problema. Pagkatapos mong maanal, sasama na
well,
naman ulit
ako
kayo.
Ako nisip ko na lang, well, in defense na lang sa dalawang yun. Actually, okay naman sila ngayon. At siguro, tao eh, pwedeng magbago. Di ba? Yun nga lang, yung parin yung incurable at...
Eh kasi nga, pag sinabi mong ganun, pag diniklara mong ganun, di ba, sabi mo nga, dapat incurable siya talaga.
Yun, eh, baka naman, ano, baka may himala. Hindi, actually, mamimit ko tong mga to in a, siguro, in a few days, siguro. Titignan ko.
So pwede mo silang tanungin.
Tatanungin ko.
Baka magpaanal uli yan sa'yo.
Naayos
rin yun. Hindi, ayos pa rin ako doon.
Hindi, kasi naisip ko lang nga, di ba, dahil doon sa dami ng mga... Yung mga ganyan, di ba? Na kailangan nating sundin
totoo.
Bago
actually,
yung annulment.
Actually, naging ano tong dalawa eh. After that, naging mga born again Christian tong dalawang to.
So, ibig mo sabihin, kailangan maging born again muna tayo bago.
Hindi. Oh, born again. Sabihin, pinanganak ka uli.
Bago tayo magpakasal.
Naging born again tong dalawang to eh. Na,
okay.
Nasa isang simbahan. Siguro nagbago talaga ng... Ako, gusto kong maniwala talaga may himala.
Okay.
Diba? Hindi ka tulad ni Nora o naman.
Number six. Number six doon sa Molina decision.
Sige. Number six.
Ayan. Ito na. Sinabi na niya dito na... Habang umaandar tong annulment na to, nag-grant yung annulment sa church.
Oh.
Nag-grant yung annulment sa church. So talagang binigyan nila ng dito kinote pa nila ng Supreme Court yung decision. At inano nila talaga na, yun, no? Talagang,
should be given sabi ng, great respect by our pastors.
Sabi nung, ang ginawa kasi,
anong ground dun sa church annulment?
Ang abang ground dito. Ontologically,
lack of, ano, di ba?
Ontologically defective.
Hindi. Ang sabi na, lack of due discretion.
Mm. Yan, ibig sabihin na,
sinungaling.
hindi nila napag-isipan ang kanilang pagpapakasal.
Oo, parang kaling talaga. No?
Kaya sinubo. Yan eh, hindi pwedeng sabihin na valid. Mm. Tapos sa decision, merong mga sinasabi, medyo mahirap intindihin. Ewan ko, ang akala ko talaga, ang mga abogado, mahirap na magsalita. Eh. Masyadong highfalutin.
Oo, oh, ito pa palang mga pari.
Mas mahirap pala.
Oo. Oh.
Ito, subukan natin basahin. Ha?
Sige.
The facts in the case sufficiently prove with the certitude required by law that based on the depositions of the parties in causa and premised on the testimonies of the common and expert witnesses, the respondent made the marriage option in tenure of adverse personality constructs. Constructs, no?
Oh, constructs.
Oh. That were markedly antithetical to the substantive content and implications of the marriage covenant. And that seriously undermined the integrality of her matrimonial consent in terms of its deliberative content.
No, tama split. Grabe, no split.
Pag ganyan na bago matayin ng radyo ng mga nakikinig sa
akin. Pag ganyan na English, kahit Supreme Court Justice ako, papanigan ko na to. Kasi hindi ko sigurado kung naiintindihan.
Alam mo, nisip ko nga dito, baka Latin pa to sinulat. Pinatranslate pa.
Eh, di ba sabi natin dati yung mga church annulments, hindi yan dito sa Pilipinas ginagawa, sa Roma. So sa Roma talaga, sabi ni isang kaibigan ko na ang tawag sa kanila canon lawyers, yung mga pare na nagpi-plead. Doon sila yung nagpapatunay nito mga annulment na to. Latin yung ginagamit na salita sa Roma. So talagang galing doon sa...
Ang balita ko nga, yung canon lawyer na kaibigan natin eh. Nag-depend pa ron ng thesis niya in Latin. Eh.
Oo. At with Latin honors.
Suma masama.
Wow.
Si
Edward. Ikaw, attorney na wala.
Oh, si batiin natin si Father Dakanay. Ganda gabi po, Father.
Ay, Father Dakanay.
Si Father Dakanay po ay nag...
Teacher namin lahat.
Nung binuksan namin ang bisita namin, siya yung nag-hold ng misa.
Siya yung nagbasbas.
SJ.
Galit na galit sa akin. Ano kaya masasabi ni Father Dakanay sa inyo?
Galit na galit sa akin dahil annulment expert ako.
Father, sa totoo lang, hindi ko maintindihan itong desisyon ng matrimonial tribunal. Pero sinabi niyo, void ng marriage. So, pati ang Supreme Court, pumanig na sa inyo.
Well, kasi medyo konting background, hindi ito inano ng Court of Appeals.
Oo.
Hindi siya ano, parang sinawalang bahala ng Court of Appeals tong fact na to.
Mm-hmm.
Pero sabi ng Supreme Court, hindi, importante mahalaga. Itong, ano, mahalaga tong na-anal rin ng Catholic Church ang yung kasal. Yun nga, dahil kanina sa pagkaka-explain ko sa inyo, dahil doon natin hinango.
Doon natin binabase.
No, kaya, well, baka sabihin nyo naman, bakit hindi ganito sa ibang relihiyon, di ba? Well, maganda naman siguro kasi siguro tuwang-tuwa sila, bentang-benta siguro sila sa konsepto ng psychological capacity.
Mm-hmm.
Di ba? Kaya ganoon eh.
Ayan. Okay, number 7, last point.
Ayun, sabi nila talagang ano raw eh. Talagang incurable. Talagang medically and clinically permanent or incurable, di ba? Eh dito nga ni reverse ng Court of Appeals yung trial court. Eh. Talagang merong ano incurable raw kasi at tinestify kasi, siya nung doktor.
Hindi, actually kasi nasabi ng Court of Appeals, hindi naman nagtestify yung psychologist na incurable.
Oo.
Pero sabi ng korte,
sinabi na rin
yung nagsama sila uli eh, tapos walang nangyari. Talagang
talagang
persistent liar pa rin yung babae. Si Rose. Kaya
ayun,
sa ganung punto incurable talaga.
Oh, si nung ano si ano respondents aberrant behavior.
Okay, basahin mo.
However, respondents aberrant behavior remained unchanged as she continued to lie, fabricate stories and maintained her excessive jealousy.
Mm-hmm.
From this fact, he draws the conclusion that the respondent's condition is incurable.
So yung hatol niya noong 2006?
2006 po.
2006.
Naging final lang decision.
At talagang, dito nga, one of the two cases na nakita namin.
Nasaan na kaya yung si Rose?
Siguro nasa Titanic sumama.
Baka may bago ng recording ano, recording.
Baka may ano na, baka may
bago ng asawa.
Ano? Baka ano, pwedeng yung mga ano, baka voice talent siya sa mga dubbing ng mga telenovela.
May hindi kaya nagpupunta dito 'yon
at ba, eh, baka naman ikaw si Miss Rose. Aray ko.
Kayo ah. Hindi 'yun nga sana iniisip ko, hindi kaya nagre-recording minsan dito sa amin 'yon.
Oo nga no. Hindi na namin sasabihin yung pangalan, baka
hindi kaya pumupunta punta yun dito?
Hindi namin alam. Okay. Tingnan nyo yung hindi pangalan man. Mamaya.
Madali lang yan. I-Google natin.
Pwede.
Ang nanalo sa...
Meron na.
Okay.
Bam, bilis ha.
Ito, veterano tong nagtitext dito pero mukhang ngayon palang mananalo. Kasi pagkatanong na pagkatanong ko, nagtext siya kagad. No? Ang sagot niya ay Justice Tinga.
Congratulations.
Kasi di ba may Dante at mayroong Freddy. Dahil may Freddy Tinga eh. May Dante Tinga.
Sino ba
si Dante to.
Dante Tinga to.
Okay.
Ito yung appointee ni President Fidel Ramos na huli yata.
Tanong mo doon sa isang senador ngayon na nandun. Galit-galit siya
dito. Okay. Si, tapos si Nene Madarang nanalo. Si Nene Madarang. Ma'am, itetext ko po sa inyo kung paano makiklaim ang inyong coffee bean and tea leaf gift certificate.
Sarap yan.
Pag-date nyo sa Valentine's. Sagot na ko namin ang kape nyo.
Yun.
Kape lang.
So, congratulations ulit kay
Nene Madarang of Quezon
Nene
City.
Nene Madarang ng Quezon Madarang. City.
Marami pong nag-text dito. Marami pong salamat. Pero isa lang po ang pwede manalo ngayon. Hayaan nyo po sa susunod, makinig kayo palagi, baka dagdagan na namin ang aming gift certificates.
Yun. So, hindi lang isa ang mananalo.
Oh, baka pwede lahat, no? Pero titingnan natin. Baka mamaya, 100.
Basta lahat na ano, na tamang sagot.
Oo. Alam mo, babalita ko lang, Miss Ben, no? Yung ating podcast, ay naka 600 hits.
Parami na ng parami, ha? In fairness.
Dati yan, 10 lang. Kami lang na.
Kami lang.
At saka ako. No.
At kaya gusto namin magpasalamat sa mga nakikinig sa amin. Nakita ko uli ang mga pinanggagalingan. Meron Japan, Angola, Canada, United States, China. Hong Kong, marami pong salamat.
I'm sure Pilipino yung mga
at, naman.
Kalat-kalat pala yung mga kamag-anak mo, Atty. Martin.
Hindi, wala akong kamag-anak. Magparamdam naman po kayo doon sa aming
Facebook page.
Mag-comment po kayo. Magpadala kayo ng message. Gusto namin marinig ang inyong mga...
Baka may gusto kayong italakay namin.
Baka kayo rin, may mga problema dyan.
Mag-send lang kayo ng message sa amin. Sasagutin po namin. Yan po yung aming aabangan. At kami tuwang-tuwa na marami palang nakikinig sa amin sa radyo at lalong-lalo na sa internet. Ayan po ay available 24 hours a day, 7 days a week.
Okay. At saka hindi, di ba, sa mga susunod natin na pag-uusapan pagkatapos itong mga love stories na yan.
Weddings and annulments.
Ano pag-uusapan natin next week?
Next week, pag-uusapan natin yung kaso na na-disbar siya dahil
maganda yun.
Pag-ibig.
Dahil sa pag-ibig? Nawala ng trabaho?
Natanggalan siya ng lisensya. Ito ay isang famous case din.
Famous tong kasong to. Involving isang sport, paboritong sport na ating mga Pilipino.
Pero hindi natin siya papangalanan. No? Sa katunayan, kukontakin ko yung aking kaibigan.
Bakit hindi natin pwedeng pangalanan? Bawal?
Nahihiya lang kami kasi kayo medyo kaibigan namin.
Kaibigan nyo.
Pwede namin kontakin yung abogado nung kalabas.
Si Attorney RG Guevara. Kung nakikinig ka, punta ka dito next week, painumin kitang kape.
Pero may desisyon naman na yung kaso.
Na-disbar talaga yung... Na-disbar talaga yung mama.
Hindi po si Attorney RG Guevara na disbar.
Siya yung inusig. Siya yung taga-usig. Siya yung nasa kabila.
Tapos, yan. So, abangan nyo po next week ang kaso. Ano kayang maganda i-title niyan?
Mag-iisip tayo. Magandang titulo.
Love letter.
Meron ako tayo ito. You and me against
you. Yun.
Okay, against
social
all odds.
Social naman yun. Huwag naman masyadong social.
Isip tayo ng medyo, Pinoy.
Hamakin ng lahat.
Yun.
Yan,
balagtas ha.
Pwede.
Hamakin ng pag-ibig.
Yan.
Hamakin ng lahat. At dito, nawalan siya ng lisensya dahil sa pag-ibig na yun.
Pero hindi naman siya nagpa-practice eh. In fairness. At I think involved pa rin siya dun sa larangan na inabutan niya. Although na iba lang ng liga.
Larangan ng pag-ibig?
Sabihin na natin ang isang ang pag-ibig isang laro tulad ng basketball.
Yeah. Pwede. Yeah.
Ganun yan. Pwede. Dribble-dribble, nagsyut-syut, di ba?
Mahusay.
Batiin natin si Attorney Shai, yung aming abogado sa opisina. Sasali siya sa atin siguro next week. Kasi baka umabsent ako sa Valentine's.
Oo, nga pala, no? Anniversary.
Ako yung naaawa sa sarili ko. Ultimo verde ko.
Babatiin ko rin yung ano, mga kaibigan natin. Alam mo, nung isang araw, nakasama ko sa isang dinner, yung bagong presidente ng Makati Business Club, si Mr. Peter Angelo V. Perfecto.
Ay, yan nga pala. Wala, di ba sabi nila, nobody's perfect. Ito lang ang perfecto. Okay. Si Peter Perfecto.
Kamusta ka, sir? Siguro okay.
Siya lang ang perfecto.
Tahimik na tahimik ang Makati Business Club yun. Mukhang wala kayong patatot sa king presidente.
Hindi sila abala.
Dahil nasa daang matuwid tayo ngayon. Nga naman. Diba? Kamusta kayo, sir? Good evening po.
Ayun. Ay, sige. Actually, gusto ko lang sana talakayin itong last portion na ito.
Ayan, may isa pa. Sige.
Hindi, di ba merong...
Letter N daw ba nagsisimula yung na-disbar? Parang meron ang may alam ah.
Secret.
Hindi. Oo, letter N. Yung first name.
Yung first name. Oo.
Tama.
Tama ka. Yung nag-text sa akin, tama ka.
Yung decision po, nasa Facebook bukas yan.
Kasi nalagay na.
Para hindi na kayo manghula.
Hindi na kayo manghula.
Sige.
Last na lang. Kasi merong ground sa annulment. Hindi to ano ah, void ab initio ah. Merong annulment based on fraud. 'Di ba? Merong fraud, 'di ba? Ano ba yung mga facts constituting fraud?
Ano ba yung fraud? Panloloko.
Panloloko. Ito yung mga grounds according sa Article 46 ng Family Code. Yan, no? Non-disclosure of a previous conviction by final judgment of the other party.
Ayun.
Pag hindi niya sinabi sa yung ex-con siya involving moral turpitude, pwedeng paanal yung kasal nyo.
Ano pa yung itatago?
Okay. Yung isa, kinunsil nung babae na nung time na yon ay buntis siya sa ibang lalaki.
Okay.
Sa ibang lalaki, ha? Hindi pag binabuntis nyo.
Okay. Yun na walang honeymoon bago yung kasal.
Yun. Like, wag na.
Okay.
Tapos, tinago niya na meron siyang STD regardless of nature noong time of marriage.
Uh-huh.
At huli, concealment of drug addiction, habitual alcoholism, homosexuality, or lesbianism at the time of marriage. Pero kunyari, hindi na kayo, dinaya lang kayo dahil sa inyong karakter, kayong kalusugan, inyong rank, inyong pera, yaman. Kunyari,
wala
sabi niya
yun.
Mayaman ako. Hindi
wala
yun ground.
Yun.
O kaya, yung chastity niya. Uh-huh. Hindi yan.
Sinabi niya virgin ng, ako, tas hindi naman
hindi pala. hindi pwede pa na yung kasal dahil doon.
Yung
lang apat na sinabi ko kanina.
Kahit yung sinabi mo mayaman ka.
Kahit yung mayaman ka, hindi.
Tapos hindi naman pala.
O kaya, general ka, yung pala, major ka lang.
Sargento
lang. O teka, pabati na si Boyet.
Teka muna. Happy birthday kay Audrey Goriceta bukas. Ayan, yung aming newscaster sa NBN4. Audrey, happy birthday. Tignan mo, nakikinig daw sila kasama yung kanyang mami at si Yesha at si Denise.
Ay, salamat.
Happy birthday.
Hello.
Ikaw, mabati ka, di ba?
Ayun.
Hindi ka nababati.
Dalian nyo, isang minuto.
Wala na, binati mo naman lahat. Yung tatay ko uli, happy birthday.
Happy birthday, Architect Rene. Hindi ka nagsabi sa akin kanina.
Okay. Sige na.
Sa mga taga Pola Oriental Mindoro, magandang gabi po at salamat po sa pakikinig.
Salamat po sa pakikinig.
Salamat po, maraming salamat.
Okay, ayan. So, narinig po natin na isa pang... ang isa pa pong kaso para sa ating bayan at batas. At nako... get well soon kay Tita Meli Tenorio. Oo, Tita Mel, pagaling ka. At saka kay Tita Norma Marco, pareho, no? Yung sinundan
namin.
Bumal
pala ang time slot ngayon.
Oo nga, yung sinundan natin at saka yung susunod sa atin. Medyo may, nasa hospital ngayon.
Tika lang si Attorney Jason Natividad. Mag-ingat ka sa pagdadrive.
Ayun, okay. Sige. Maraming salamat. Ito po si Vendlones, alas 8.
Radyo ng Bayan, Network. Balita, kalipunan ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Hatid sa inyo ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service sa buong...